reālajā situācijā, kādā mēs esam, un ārsti ir tik, cik mums viņi ir, un droši vien, ka tuvākajos gados arī šī problēma visās specialitātēs netiks atrisināta, un mums šķiet, ka ir ļoti svarīgi tomēr skatīties šo pieejamību no pacienta viedokļa. Mums šķiet, ja, teiksim, atstāja, ka var strādāt ārsti tikai vienā darba vietā, protams, kurā iestādē ir ar NVD līgumu, ka tas būtiski pasliktina sevišķi reģionu, jo nav jau noslēpums, ka šobrīd ļoti daudz ārsti arī izbrauc ārpus uz reģioniem, vai nezinu, nedēļā vai mēnesī, kaut kāds noteikts trundas, lai pacientam tuvāk pie dzīves vietas, lai viņi mazāk arī izolētu.